Malttakahan tovi, rakkaat ystävät, niin kerron teille tarinan, jonka kuulin isältäni ollessani 5 ikäinen. Kauan sitten, jääkauden jälkeen, näillä pohjoisilla mailla vaelteli kansa, tulenhaltija kansa. Se koostui pienistä, noin 5 jäsenen heimoista, jotka harjoittivat elinkeinoaan metsästyksellä ja keräilyllä, jossa he olivatkin erinomaisen taitavia. Tulen tekoa he eivät kuitenkaan hallinneet, vaan he kantoivat sitä mukanaan pienenä kekäleenä erikoisessa sarvessa aina erällä kulkiessaan. Tulen kantaja oli heimon tärkeä jäsen, ja hänen tehtävänään oli vaalia tätä tulta ja aina tarpeen mukaan ilmoittaa, milloin heimon oli pysähdyttävä ruokkiakseen sen henkeä. Tämä tulenkantajan ammatti periytyi aina isältä pojalle. Ja tämä tuli oli seurannut heimoa jo 7 sukupolvea. Kerran tapahtui valitettava onnettomuus. Vesistön ylityksessä, kun ylitettiin vuolasta virtaa pitkin sen yli kaatunutta puun runkoa, tulen kantaja lipesi rungolta ja putosi kuohuihin. Ei siinä mitään. Hän oli hyvä uimari, mutta heti rantauduttaan huomattiin, että heimon tuli oli kuollut. Illan tullen heimo saapui leirilleen ja vietti elämänsä ensimmäisen tulettoman yön. Pahaksi onneksi myös tuuli kääntyi hiljalleen pohjoiseen tuoden ensimmäiset viestit kohtaavasta talvesta. Tuota yötä kukaan heimolainen ei haluaisi muistaa, mutta heitä ei päästetty helpolla, sillä heidän uskonsa mukaan heidän muinaiset ja vainajahenget kulkivat heimon mukana ja olivat läsnä niin kauan, kun heimo heidät muisti. Ja tuona yönä, tuona kylmänä yönä, Aslakin viikonikäinen esikoinen menehtyi. Aamulla kokoonnuttiin pohtimaan uuden tulen hankintaa. Ja tulen kantaja luonnollisesti ilmoittautui tähän projektiin mukaan, erityisesti sen takia, että se oli hänen ammattinsa, mutta myös sen takia, että hän oli osallisena tähän heimoa kohdanneeseen onnettomuuteen. Hänen veljensä, Ursus, urhea ja rohkea, monen mammutin kaataja, ilmoittautui myös mukaan retkikuntaan. Ja valmistauduttuaan erälle, veljekset lähtivät etsimään tuota elämälle niin kovin tärkeätä apuvälinettä. Kuljettuaan 5 kuuta he tulivat leirille. Se oli tyhjä, se oli jonkun toisen heimon leiri. Ja tullessaan paikalle he huomasivat, että se on juuri vastikään jätetty. Tulenkantaja koitti nuotion kehäkiviä ja totesi ne lämpimiksi. Ja hän alkoi oitis toiveikkaana penkoa hiilosta ja sitten nuotion pohjaa. Mutta pahaksi onneksi olivat tulleet liian myöhään. Tulen henki oli jättänyt tämän leirin. Taitavina jäljestäjinä veljekset lähtivät heimon perään ja parin päivän kuluttua saavuttivatkin sen. Pahaksi onneksi tämä kyseinen heimo oli niitä heimoja, joiden kanssa kevään lohivaelluksella oli tullut riitaa pyyntioikeuksista. Ja siinä yhteydessä oli sanottu ja jopa tullut tehdyksi asioita, joita nyt jälkikäteen ajatellen olisi kannattanut jättää tekemättä. Minkäänlainen yhteistoiminta ei tullut kysymykseenkään, vaan sankan nuoli ja keihässateen saattelemana veljekset pakenivat lähimetsään. Metsässä näkö etäisyydellä kyseiseen leiriin ja pohtivat sitten mahdollisuuksiaan. Voimakeinot olivat poissuljettu, heitähän oli vain 2 ja siellä oli vastassa kokonainen heimo. Oli siis käytettävä viekkautta. Heimojen tapana oli öisin, kun muu heimo nukkuu, niin oli kiertävänä tämmöinen tulen vartija. Eli tuohon yön aikaan heimossa oli valveilla vain yksi silmäpari. Siinä saattaisi olla poikien mahdollisuus. Pensaikossa he odottivat yötä. Kuu nousi, huomattiin, se on täysi kuu, valaisee tienoon. Mutta siinä vaiheessa, kun se oli ylittänyt taivaan laen matkallaan länteen, pojat alkoivat jo hieman huolestua. Pilviä oli taivaalla kovin vähän. Ja täydessä kuutamossa leirille saapuminen huomaamatta olisi mahdoton tehtävä. Välillä näkyi pilviä, jotka lähestyivät kohti tätä täysi kuuta, mutta jostain kumman syystä niin ne hajosivat aina tai sitten viime tingassa väistivät kuuta. Tuuli oli myös nyt kääntynyt pohjoiseen ja toi ikävällä tavalla miesten muistoon sen ensimmäisen tulettoman yön. Samalla veljekset pohtivat sitä, oliko kenties kevään suurjuhlassa pohjan tuuli kokenut uhrinsa riittämättömäksi. Vihdoin pieni pilvi lähestyi suoraa linjaa kohti tätä täysikuuta. Ja aikansa odotettuaan pilvi kääri kiekon hämärään syleilyynsä. Nyt, kuiskasi tulenkantaja. Ja sen jälkeen kaikki tapahtui kovin nopeasti. Miehet ryntäsivät sinne leiriin ja Ursus hyökkäsi vartijan kimppuun ja löi tainoksiin tämän ällikällä yllätetyn raukan. Samaan aikaan tulenkantaja täytti sarvensa kekäleillä ja sitten lähdettiin pakenemaan samaan aikaan, kun pilvi hiljalleen paljasti jälleen maiseman kuun valoon. Muutaman askeleen otettuaan tulenkantaja kuitenkin palasi takaisin varmistaakseen, että heimon tuli eläisi aamuun asti. Hän ei halunnut jättää heistä pulaan. Sen jälkeen hän säntäsi veljensä perään. Juostuaan itsensä läkähdyksiin, miehet pysähtyivät kuuntelemaan, oliko heimo kylässä herätty, oliko heidän peränsä lähdetty. Mutta mistään ei kuulunut mitään poikkeuksellista ääntä. Kaikki oli niin kuin erällä yöaikaan on. Rauhoituttuaan tulenkantaja laskeutui maahan ja valmisti tulen matkakuntoon, mikä oli oma pitkä ja taitavasti suoritettu prosessi. Ja sen jälkeen kotimatka saattoi alkaa. Parisen viikkoa kuljettuaan he näkivät laakson ja siellä oman kotileirinsä. Ja saivat siitä voimaa vaelluksesta väsyneisiin jäseniinsä. Ja lähestyttäessä leiriä Ursus puhalsi merkkiäänen merkinantotorvellaan. Ja niinpä heti kun lähestyivät leirin porttia ja leirin lähialuetta, niin heimon lapset tulivat rynnäten ilakoiden ja riemuiten ottamaan vastaan näitä veljeksiä. Sillä tulenkantaja oli hyvänä tarinankertojana erityisen suosittu, varsinkin lasten seurassa. Ja sitten tässä lapsimeressä siinä innon mukana, ne lapset sanoivat, tulee mukaan, ja sitten veljekset vietiin kivisepän majaan. Ja astuttuaan majaan sisään, he huomasivat, että sen tulisijassa paloi rauhallinen kotituli. Veljekset olivat aika ymmällään, mistä tässä on kysymys, mutta kiviseppä selitti. Hän oli lähtenyt etsimään tarvikkiviä ja yllättäen sateen ajamana oli ajautunut pieneen luolaan ja siellä luolan seinässä oli ollut merkillinen kiviesiintymä, sellaista, jota hän ei ollut koskaan nähnyt. Ja hän halusi ottaa siitä palan mukaansa tutkiakseen sitä leirillä tarkemmin ja lyötyään sitä toisella kivellä, siitä räsähti rätisevä kipinä suihku. Hän löi uudestaan, sama toistui. Ja kolmannella kerralla hän laittoi nöyhtäisiä heinän vihneitä siihen räiskeen eteen ja aikaan sai nopeasti tulen. Hän oli irroittanut sitten palan tätä merkillistä kiveä, tuonut sen leiriin ja sen takia tässä oli sitten jo valmiina kotituli. Tulenkantaja ja Ursus olivat varsin pettyneitä siitä, että heidän matkansa oli ollut turha. Mutta kiviseppä sanoi, olkaa huoletti. Me olemme nähneet, miten paljon te rakastatte meitä. Te lähditte sinne vaarojen ja tuntemattomien asioiden takia, vain meidän vuoksemme, jotta heimo säilyisi. Ja samalla hän ojensi nämä kivet tulen kantajalle ja sanoi, että tässä heimossa nämä kivet kuuluvat sinulle, sillä vain sinä tunnet tulen hengen ja tiedät sen syvyydet. Ja huomaa, nyt kun sinulla on nämä kivet, et ole enää tulen kantaja, vaan tulen tekijä. Mitä tapahtui sen jälkeen? Heimon elinpiiri hän laajeni tavattomasti, koska ei tarvittu enää pysähtyä ruokkimaan tätä tulen henkeä, vaan voitiin erälle kulkea pidempiä matkoja. Se tarkoitti sitä, että saavuttiin tuntemattomille nimettömille joille ja uusia tuntemattomia laaksoja, joille heimo antoi tarujensa mukaan uudet ja omat nimensä. He tapasivat myös toisia heimoja ja vaihtoivat osaamistaan keskenään. Pieni asia johtaa suureen muutokseen. Näistä ajoista on jo kovin pitkä aika, mutta edelleen heimolla on tapana, että kun joku lähtee heimosta perustaakseen oman tulisijan lemmittynsä kanssa, niin isä antaa hänelle kivet, jolla tuli voidaan sytyttää. Tämä tarina, kuten monet muutkin, kulkevat suvussa isältä pojalle. Ja sillä tavalla jotkut heimolaisista, niin heistä myös kehittyy oivallisia tarinankertojia. Ja erityisesti he kertovat niitä lapsille.